Hyvää iltapäivää ja tervetuloa sunnuntaikävelylle tällä kertaa tänne kamppiin. Kävelemme tässä elokuvaohjaaja ja tuottaja Mika Kaurismäen kanssa Eerikin katua pitkin. Läikähtääkö aina, kun tuosta koronapaarin ohi kävelet?
Mä harvoin kävelen ohi, mä yleensä menen siltä sisään.
Okei.
Mutta joo, on se sellainen, että niin kuin aina kun mä tuun Suomeen, niin kyllä se on ensimmäisiä osoitteita, kun mä lähden. Mä asun aika lähellä tuossa muutaman korttelin päässä, että ensimmäiseksi mä kävelen koronabaariin, että se on niin kuin, että täytyy käydä katsoa tilukset. Ja siellä on myöskin paljon sit tuttuja ja yhtiökumppaneita ja muita tapaa. Ja kyllä siitä on niin tullut semmoinen ihan olohuoneen jatke niin sanotusti.
Kuinka usein te tapaatte Akin kanssa?
Yleensä me tavataan koronabaarissa, jos me tavataan. Me ollaan molemmat asut tietysti ulkomailla. Ja useimmiten kesäaikaa me törmätään. Nytkin Aki on Portugalissa, mä oon taas täällä. Mutta kun kesä tulee, niin yleensä muuttolintujen lailla tulemme tänne. Ja joo. Tapaamme nyt tuossa koronan terassilla ja sitten Sodankylän elokuvajuhlilla. Ja
Sodankylän elokuvajuhlat perustettiin 86. Minkä takia just Sodankylään? Sä oot yksi perusteista.
Joo, sen takia, että otin tuossa silloin nuorena poikina käyty paljonkin festivaaleilla jo ympäri maailmaa. Ja jotenkin tuntui siltä, että ne festivaalit on jotenkin hengettömiä. Ja yleensä on ollut hienot puitteet ja on 5 tähden hotellit ja kokteetilaisuudet, mutta sitä semmoista festivaalitunnetta ja kaipa sitä, että ei niin kuin näe ketään. Sitten tiedät, että samassa hotellissa voi olla Almodovar tai Lynch tai kuka tahansa iso ohjaaja, mutta sä et oikeastaan törmää niihin koskaan. Että ajattelin, että tehdään semmoinen festivaali, jossa kaikki on samalla viivalla. Että sä voit makkarajonossa tavata Koppolan ja puhua sen kanssa niin kuin ihan kadun mies tai toimittajat, tekijät, yleisö, kaikki samalla viivalla. Ja jos se tekisi Helsingissä, se ei olisi niin helppoa.
Eikä sitten eksoottista.
Olisi, niin, ei se olisi eksoottista. Että sinne pitää nähdä vaivaa, että sinne menee. Pitää rakastaa sitä elokuvaa, koska se on elokuvajuhla nimenomaan. Eikä siellä mitään muuta toisarvosta niin sanotusti.
Joo. Sun uusi elokuvasi Tyttökuningas on saanut ensi-iltansa tänä viikonloppuna. Elokuva kertoo kuningatar Kristiinasta. Tämä on monen vuoden projekti sulla. Mistä tämä on lähtenyt liikkeelle?
No tämä itse asiassa, puhuttiin tuossa mun baarista Riossa, niin siellä oli kerran tapaaminen siellä yhden saksalaisen elokuvatuottajan kanssa. Tuli tapaamaan mua sinne ja hänellä oli käsikirjoitus ja liittyen tähän kuningatar Kristiinaan ja kysyi multa, että olisinko mä kiinnostunut ohjaamaan sen elokuvan. Ja en mä kauan sitten miettinyt, että kyllä joo, kiinnostaa, koska mä itse asiassa kyllä tiesin jo silloinkin aika paljon Kristiinasta. Että mä muistan sen jo historian tunneilta koulusta, että mulla oli hyvä historianopettaja, joka osasi kertoa hyviä tarinoita ja hän kertoi paljonkin tarinoita kuningatar Kristiinasta ja näin jotenkin tuonne mieleen. Ja sitten aina seurannut se, mitä nyt on löytänyt sanot tietoa ja kirjoista ja on ollut teatterikappaleita ja tietysti on tämä Greta Garbo-elokuvakin ja tämmöisen. Tiesin varsin paljon, niin kuin suhteellisen paljon Kristiinasta, kun hän kysyi multa ja sitten lupauduin lähteä. Mutta se oli hyvin hankala kivinen tie, koska elokuva oli aika iso. Ja varsinkin se käsikirjoitus, mikä silloin alun perin oli, niin se oli aivan mahdoton toteuttaa sinne näissä oloissa, koska se kertoi myöskin näistä 30-vuotisen sodan, se oli isoja taistelukohtauksia ja kaikkea tällaista. Sitten mä sanoinkin, että jos tehdään, niin täytyy pienentää sitä, että lähestytään tätä Kristiinaa enemmän niin kuin tämmöistä psykologisesta näkökulmasta, eikä historiallisesta. Tietenkin se on historiallinen elokuva, mutta mä näin sen myöskin hyvin modernina, koska Kristiina tänä päivänä on edelleen erittäin moderni. Ja olisi hyvinkin moderni vielä tänään. Ja hänhän on sitten tämmöinen feminismin esitaistelija ja taiteiden ja kulttuurin tieteiden tämmöinen suuri mesenaatti. Ja myöskin Euroopan, että kun hän nuorena tyttönä lopetti 30-vuotisen sodan jota pidetään Euroopan unionin ensin askeleena oikeastaan. Sitten Westfalenin rauhansopimusta monet pitää niin kuin ensimmäisen askeleena kohti Euroopan unionia. Sehän on hyvin, hyvin tämmöinen visionäärinenkin. Ja hän on, sehän on niin kuin selkeä, että myöskin akatemia, Ruotsin akatemia, hän perusti Roomassa aikoinaan Arkadian akatemia, joka sitten oli niin kuin tämän Ruotsin akatemian ensimmäinen vaihe. Ja, että hän on paljon, niin kuin, paljon sieltä niin kuin tähän päivään merkittäviä asioita. Ja myöskin se, että hän, niin kuin, hänen ratkaisunsa silloin, niin kuin, hän on luopu kruunusta 28-vuotiaana. Niin. Elikkä, ja siihen, siihen aikaan oli just tämä uusi filosofia, jota René Descartes edusti, että tämmöinen ihmisen free will, vapaa tahto, että se ei ole kaikkea jo Jumalan ennalta säätelemää, että ihmisillä on vapaa tahto. Niin se ajatus oli silloin vahva ja, tai syntyi silloin ja Kristiina kiinnostui siitä ja sitten luopui kruunusta ja kääntyi katoliseen uskontoon ja muutti Roomaan, jossa asui sitten. Eli sitten loppuvuodet pitkän aikaa. Että myös siinä mielessä tämmöinen, koska mä tiedän, että monet nuoret ihmiset tänä päivänäkin ajattelee sitä, että mitä tehdään elämällään. Mm. Maailma on hyvin, meillä on hirveästi sotia nyt, uskonnolliset sodat käynnissä jo koko ajan ja hyvin epävarmat olot ja nuoret ihmiset miettii, että mitä nyt tekisi, mitä ratkaisuja tehdä. Eli mä näen tämän Kristiinan hyvin. Hyvin modernina henkilönä. Yritin niin kuin elokuvaa tehdessäkin, niin mä ajattelin, että mä teen jotain museoelokuvaa. Vaikka se on tietysti sijoittuu 1600-luvulta, mutta mä näin edessäni semmoisen nuoren naisen, joka miettii, mitä elämällään tehdä.
Eikö hänet ole haudattu Pietarin kirkon kryptaan?
Kyllä joo, hän on yksi kolmesta naisista, jotka... Hän taisi olla ensimmäinen, mutta yksi kolmesta on ylipäätänsä haudattu sinne.
Kyllä. Mutta kääntyminen katolilaisuuteen... Ja sitten myös hänen seksuaalisuutensa niin vavisutti kovasti.
Kyllä joo, ja Ruotsissa varsinkin niin hän on hyvin, hyvin ristiriitainen henkilö edelleen. Että, ja onhan se selvää, että jos hän niin kuin kääntyi katolaisuuteen, kun isä oli taistellut nimenomaan protestanttisen uskonnon puolesta, ja se oli se suuri shokki, paljon isompi niin kuin tänä päivänä. Että jos haluaa verrata sitä jollakin tavalla, niin se voisi olla... Niin kuin, sama asia kuin George Bushin tyttäret liittyisi Al-Qaidaan. Mm. Se oli se todella iso asia, koska silloin 30-vuotisen sodan aikaa, niin sehän oli oikeastaan, että jos olit katolinen, esimerkiksi Ruotsissa voitiin ampua, että siellä oli mitään täysin lainsuojaton, että se oli niin suuri se riita niiden välillä. Ja sitten kun tämä Ruotsin kuningatar kääntyy katolisen uskontoon ja lähtee paavin luokse, niin onhan siinä tietysti aikamoinen järkytys ollut silloin. Toisaalta varmaan monet oli tyytyväisiä, että pääsi eroon siitä, kun oli aika omapäinen hallitsija.
Elokuvaohjaaja tuottaja Mika Kaurismäki, tämä on monikansallinen produktio. Tässä on mukana suomalaisia, ruotsalaisia, saksalaisia, kanadalaisia. Tarkoittaako se sitä, että kaikista maista täytyy ottaa mukaan kastinkia?
Joo, kyllä se yleensä sitä tarkoittaa, että kun tekee yhteistuotannon, niin silloin pitää, jos ne antaa rahaa sieltä, yleensä niin kuin paikalliset säätiöt antaa rahaa tuotantoon, niin silloin ne edellyttää, että se raha myöskin käytetään siellä niistä maissa. Eli usein se tarkoittaa sitten, että näyttelijöitä tai työryhmää palkataan niistä maista. Mutta toisaalta niin kuin tässä elokuvassa niin se oli täysin mahdoton rahoittaa Suomesta tai edes Suomesta ja Ruotsista, että se oli sen verran kallis, vaikka se ei mikään suuri kansainvälisesti katsottuna mikään suuri budjetti, mutta siis meidän maassa se oli suuri, 6 miljoonaa, niin sit ihan täysin mahdoton täältä saada kasaan. Et se oli niinku lähtökohtaisesti pakko olla kansainvälinen yhteistuotanto. Ja toisaalta tähän kyllä sopi se, että se näyttelijä tuli sitten eri maasta, koska Kristiina Hovissa siihen aikaan myöskin oli hyvin kansainvälistä porukkaa. Ja esimerkiksi Kristiinan äiti, Maria Eleonora oli saksalainen, eli silloin me valittiin siihen saksalainen näyttelijä Martin Mäkkindek, joka sitten oli hyvin luontevaa. Mm. Ihan puhunkin jonkin verran siinä saksaa ja ranskalaiset Chanou ja tällaiset Descartes, niin niihin palkattiin sitten ranskankieliset näyttelijät, että se kyllä sen sillä lailla meni suht luontevasti. Mm. Jotkut on kysynyt, että miksi tämä tehtiin englanniksi. Englannin kielellä, että miksi ei tehty ruotsin kielellä. mutta se olisi ollut vielä suurempi virhe, koska siihen aikaan ruotsin hovissa puhuttiin ranskaa, että oikeastaan olisi mennyt tehdä ranskan kielellä. Mutta sitten mä ajattelimme, että englanti tavallaan on niin kuin maailman hovikieli tällä hetkellä, eli aikoinaan se oli ranska, mutta nyt nykyään se on ollut pitkän aikaa englanti on se pääkieli maailmassa, että se on niin kuin loogista, että tehdään se englannin kielellä. Mutta niin, että kaikki saa puhua omalla aksentilla, että se aksentit kuuluu. Hmm. Niin kuin ne kuuluu meillä joka päivässä elämässäkin, me maailmalla kierretään ja puhutaan ulkomaalaisten kanssa. Jokaisella on vähän oma aksentti ja se tuo siihen sen oman värinsä. Ja kyllä mun mielestä se oli oikea ratkaisu. Että jos tehnyt ruotsin kielellä, okei, se olisi ollut tietysti mahdollista, mutta ei sekään historiallisesti olisi ollut oikein. Että. Hmm.
No, elokuva on saanut jo tähän mennessä kansainvälistä huomiota muun muassa Montrealin elokuvafestivaaleilla. Päänäyttelijä Maalin palkittiin parhaasta pääosasta.
Joo, Montrealissa, missä oli se niin kuin maailman ensi-ilta ja se on perinteinen vanha iso A-festivaali, niin siellä Maalin sai parhaan naisnäyttelijän palkinnon ja sitten elokuva sai yleisöpalkinnon vielä, että mikä tietysti näin tekijän kannalta on aina se paras palkinto.
Onnittelut.
Kiitos. Ja muutenkin festivaalit, kun on kierretty, niin on ollut kyllä varsin mielenkiintoista ja mukavaa nähdä, että se vastaanotto on ollut aika innostunutta yleisesti ottaen.
Elokuva kuvattiin muun muassa Turun linnassa.
No, Turku kaikkiaan oli siis tämä kuvauspaikka, että melkein kaikki asiat, kaikki kohtaukset kuvattiin siellä Turussa tai sitten Turun lähellä. Että, ja tietenkin Turun linna on, niin kuin, on se pääkuvauspaikka, että siellä on varmaan yli puolet koko elokuvan kohtauksista on tehty. Sitten toinen suhti iso paikka oli Turun tuomiokirkko. Ja se on tietysti yksi syy ylipäätänsä, että me kuvattiin Suomessa. Tietenkin se, että Turun elokuvakomissio, Länsi-Suomen elokuvakomissio oli hyvin avulias tässä ja halusi saada tuotannon Turkuun, oli yksi asia, mutta ehkä vielä tärkeämpää se, että Turun linna ja tuomiokirkko on niin kuin oikeastaan parhaat paikat, mitä mä löysin. Koska Ruotsissa mä oon kiertänyt hyvin paljon linnoja tässä 10-15 vuoden aikana. Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa. Ja siellähän on paljon linnoja hyviä, mutta useimmat niistä on muuttunut jo tyyliltään. Ne on tässä vuosisatojen vaihteessa vaihtanut ja vähän asua. Ja sitten monet niistä on myöskin museolinnoja, missä on paljon esineitä ja historiallisia esineitä, joita siellä olisi niin kuin mahdoton kuvata. Mm. Ja mutta Turun linna sekä tuomiokirkko on niin kuin ehkä ainoat paikat, mitkä mä löysin, mitkä on edelleen samassa asussa kuin ne on. Tai on niin kuin pidetty tai restauroitu, niin kuin pidetty siinä, laitettu siihen muotoon, kun ne oli 1600-luvulla. Et hyvinkin niin kuin Turun tuomiokirkossa oikeastaan hyvin vähän tapahtunut muutoksia. Turun linnakin on niin kuin sen joku aika sitten, kun se avattiin silloin parikin vuotta sitten, niin sehän tehtiin siihen, tietoisesti siihen asuun, mikä se oli 1600-luvulla. Ja se tietysti helpotti meidän lavastusta ja muuta. Ja myöskin se, että se ei ole mikään museollinen Turun linna, vaan siellä on, se on aika vähän mitään esineitä, että siellä olisi senkin puolesta helppo kuvata. Että en mä usko, että olisi parempia kuvauspaikkoja voinut. Varsinkin kun siihen aikaan linnat ei ollut mitään täällä, niin nehän ne oli tämmöisiä sotilaslinnoja, että ei ne ole mitään tämmöisiä Versailles-asuinlinnoja ollut, että ne sopii tähän askeettiseen tyyliin ja uskottavaista. Paitsi se, että Kristiina on saanut alkuunsa Turun linnan siinä, mikä meillä elokuvassa on, tämä kuningattaren makuuhuone, niin siinä huoneessa hän on saanut aikoinaan alkuunsa, sekin on dokumentoitu, että siellä Gustav Adolf ja Maria Eleonora kävivät, olivat siellä ja sitten tuli ilmoitus, että Maria Eleonora on raskaana ja että siellä sai Kristiina alkunsa. Siinä mielessä kyllä ihan uskottava paikka.
No, tuossa oli jo puhetta siitä, että tämä monikansallinen tuotanto, suomalaisia näyttelijöitä siellä on mukana, muun muassa Mikko Leppilampi, Ville Virtanen, Samuli Edelman.
Ja isoimman roolissa tietysti toi Laura Pirn.
Kyllä,
Laura Pirn ja sitten Timo Torikka. Ja on paljon jo, yritettiin tietenkin niin paljon kuin mahdollista saada suomalaisia mukaan siihen. Että. Ja koko elokuvan siis työryhmä on niin kuin 90% suomalainen. Meillä on vahtava niin kuin puvustus ja lavastus, maskeeraus, osasto, kaikki, niin on Suomesta, ja, jotka teki todella hienon työn siinä. Että. meillähän ei ole tämmöisiä elokuvia tehty, kun ei semmoista perinnettä, kun pienet resurssit, niin tehdä historiallista elokuvaa. Ei ole mitään vuokraamoista voi hakea rekvisiittaa tai pukuja. Eli meidän piti tehdä oikeastaan kaikki itse tai haljan jostain muualta. Ja puvut tehtiinkin sitten pukusuunnittelija Marjatta, niin sinne oikeastaan Turun seudun opiskelijoiden oppilaitosten kanssa teki tämmöisen yhteistyöprojektin, missä tehtiin sitten ihan kengistä hattuun asti kaikki näiden keskeisten roolihahmojen vaatteet. Että se oli todella suuri projekti, että ehkä puvustus oli kaikista isoin, tietysti lavastuskin, mutta mä uskon, että puvustus oli kaikista isoin.
Mika Kaurismäki, sä oot semmoinen tyyppi, että sä tykkäät pyörittää monta projektia samaan aikaan. Onko se sellainen polttoaine, että se jatkuva luovuus on päällä?
Niin, elokuvan tekemisessä on just se hankalaa, että kun sä oot yhden elokuvan tehty ja sitten just kun sen aikana sä taas niin pääset siihen elokuvan tekemisen rytmiin ja tavallaan osaat sitä, sen homman niin kuin sellainen. Sitten se loppuu, että jos ei sulla ole mitään sinne valmiina, niin menee taas niin uudelleen käynnistämiseen, rahoittamiseen, kaikkea tämä. Se menee taas sitten pitkä aika, eli sä oot käytännössä se, aina ne vajat, mitkä sä et tee elokuvaa, on paljon enemmän isompi kuin se, mitä se varsinainen elokuvan tekemisen aika. Mä oon niin pitänyt tietoisesti sitä niin sanotusti konetta käynnissä koko ajan, että on monta projektia koko ajan kehittelyn alla ja toivoo, että ne sitten menee sellainen aina, ja usein meneekin, että kun tietää johti seuraavan elokuvan ja sitten joukastaan valmistellaan. Niin kuin esimerkiksi nythän tämän Tyttökuninkaan aikana se kuvattiin talvella ja Turussa ja sitten kesällä kuvattiin Elämältä kaiken sain Turussa, että suoraan siirryin siitä sitten Tyttökuninkaasta tähän Elämältä kaiken sain elokuvaan. Ja mulle se sopii hyvin kyllä, että on sen tietysti omat haasteensa ja paineensa pitää sitä konetta käynnissä, mutta mun mielestä se on iso parempi niin kuin että se, että aina pysäyttää koneen ja käynnistää uudestaan. Että.
No mitä sitten tapahtuu, jos pysäyttäisi sen koneen, niin mitä sä silloin tekisit? Tuntuuko siltä, että tipahtaa johonkin tyhjyyteen?
Kyllä, mulla tietysti puuhaa on ja on näitä muitakin bisneksiä tässä kaikkea. Että ei mulla varmaan aika pitkäksi tulisi sittenkään, mutta en tiedä, ehkä siinä voisi olla, että sitten siihen kirjoittamiseen. Nyt mulla on niin, että mä kirjoitan yleensä jonkun kanssa käsittelyä. Mä useimmiten valitsen oman aiheeni oikeastaan aina, mutta sitten mä kutsun siihen jonkun käsikirjoittajan tekemään sitä yhdessä mun kanssa. Tämä systeemi, missä mä olen, että mä en pysty niinku oikeastaan, että mä alusta asti kirjoittaisin. Silloin pitäisi pysäyttää se tuotantoprosessi ja kirjoittaa ja sitten taas auttaa, mutta nyt näin ollen mä kun tuotannot on käynnissä, niin silloin mä tarvin siihen jonkun muun, joka kirjoittaa.
Mitä sulla on tällä hetkellä työn alla?
Tässä on tosiaan nyt se viime vuonna kaksi elokuvaa tuli tehtyä, niin nyt tällä hetkellä ei ole yhtään, tämä on aika harvinainen tilanne moneen vuoteen, että mulla ei ole uutta tuotantoa tiedossa. Et nyt nimenomaan käsikirjoitetaan sitten. Mulla on Suomessa yksi projekti, jota käsikirjoitetaan Sami Keskivehlän kanssa, ja sitten mulla on Brasiliassa yksi projekti, näytelmä, se on brasilialainen näytelmäelokuva, joka on käsikirjoitus nyt ensimmäinen versio saatu valmiiksi. Laitan etsiä rahoitusta ja sitten mulla on Jenkeissä yksi projekti, Saksassa yksi projekti. Niitä verkkoja on niin kuin vesissä eri puolella, että toivotaan, että lähtee, joku niistä lähtee jossain vaiheessa sitten eteenpäin. Että odottaa, että vihreä valo jossain syttyy. Niin.
Sä muutit 90-luvun alussa Brasiliaan ja mä oon ymmärtänyt, että sun sydän on Brasiliassa.
No ei, mä oon asunut tosiaan yli 25 vuotta siellä, niin kun, mutta oon mä täälläkin, oon mulla täällä koti. Että en mä niin kun sillä tavalla, että mä olisin täältä muuttanut pois, että mulla on kaksi kotipaikkaa.
Joo.
Ja virallisesti mä oon kyllähän suomalainen ja mun kaikki bisnekset kaikki on täällä. Mutta on kaksi kotipaikkaa ja nyt sanotaan viime aikoina, kun minulla on pieniä lapsia, niin me on oltu enemmän siellä Brasiliassa kuin täällä. Mutta koko ajan minulla on välillä 30 Atlantin ylitystä vuodessa, että en voi sillä tavalla sanoa, että asuisin vain Brasiliassa. Mutta sanotaan, että se on enemmän siellä kuin täällä. Näin. Mm. Se on varsin mielenkiintoista, että ollut tämä parikymmentä vuotta katsoa maailmaa eri näkökulmasta. Se on kuitenkin köyhä kehitysmaa, vaikka on isoja rikas maa periaatteessa, mutta todellisuudessa se on hyvin kolmas maailma vielä, niin kuin, missä sosiaaliset erot on hirveän suuret ja suuria ongelmia, mutta myöskin suuria mahdollisuuksia. Se on kiva, niin kuin, mulle on ollut mielenkiintoista katsoa maailmaa siitä näkökulmasta, että eikö vaan täältä niin kuin Suomen niin, hyvin turvallisesta näkökulmasta. Että. Tällä hetkellä Brasilian poliittilanne on hyvin vaikea just tällä hetkellä, että sehän meni monta vuotta, 15 vuotta tosi hyvin ja köyhät alkoi saada lainaa ja pankista sai omat asunnot, että se niin kuin tämä, että aikoinaan asuttiin Pavelassa 3-4 sukupolvea ja siskot ja veljet asuvat niin kuin yhdessä ja tämmöistä yhteistaloutta. Mutta sitten 2000-luvun alussa niin tämmöiselle pienempituloisillekin avattiin niin kuin lainahanat ja ne sai ostaa omat asunnot ja autot ja talous alkoi kasvaa todella paljon ja alempi keskiluokka kasvoi ja näin, että siinä on ollut hyvä kehitystä nyt, mutta tällä hetkellä siellä on hyvin suuri osittain korruptio, mutta ne on ollut aina siellä, mutta myöskin sitten poliittinen tilanne, kun työväenpuolue on ollut pitkään vallassa ja sitten taas oppositio ei enää kestä sitä, että ne on ollut niin kauan pois vallasta, että ne nyt yrittää saada sitten takaisin. Oppositio haluaa hinnalla millä hyvänsä valtaan ja siinä ei sitten aina ajatella edes koko kansan etua eikä talouden etua, mutta se on Brasilia, siellä on ei se mitään uutta. Että
ja mikä parasta, ihanaa musiikkia.
Niin, siellä on nimenomaan se, mikä myöskin kiinnostaa, se, että sehän ei ole mikään maa, että se on maan osa oikeastaan. Että sieltä löytyy kyllä siis kulttuuria ja myöskin luontoa, ja sieltä löytyy niin kuin mitä vaan. Ja se ihmisten rotujen niin kuin sekuntus on aika todella mielenkiintoinen. Että kun me ollaan hyvin homogeeninen maa täällä Suomessa, että noin niin kuin etnisesti ja kulttuurisesti ja poliittisesti ja kaikki näin, että mutta siellä se on hyvin suuri se kirjo ja se tuottaa sitten myös sitä kulttuuria, musiikkia ja kaikkea tällaista.
Niin, josta sä oot tehnyt myös elokuvia, Amazon, oot tehnyt myös musiikkidokumentteja, muun muassa Mirjam Makevasta, vau. Wow.
Joo, se oli hauska se, että tuli niitä musiikkielokuvia siinä vaan 2000-luvun alku- ja puolen välin aikaa tehty, että sekin on lähtenyt multa, vaan mua pyydettiin ohjaamaan ensin se ensimmäinen brasilialainen dokumentti ja sitten sen jälkeen lisää. Niitä mä tein 3 Brasiliassa ja sitten vielä sen päälle se Mirjam Makeba-elokuva. Ne oli kyllä kaikki todella mukavia projekteja tehdä ja dokumentti on tietysti erilaista, mutta se antoi mulle paljon kyllä potkua tehdä fiktiota sitten myöskin, että oli välillä vähän semmoinen tunne, että fiktion tekeminen niin kuin se on sitä saman toistamista tavallaan se prosessi, että voisi sanoa intomen, mutta vähän oli semmoista niin kuin.
Niin, se on vähän kaikessa, että jos sä teet jotain asiaa liian kauan, niin kannattaa kokeilla jotain toista,
kyllä, joo.
Kunnes palaa sitten siihen. Tekniikka on muuttunut valtavasti. Ostitte Akin kanssa aikoinaan Ingmar Bergmanin kaluston.
Joo, Ingmar Bergman ilmoitti silloin Fanny ja Aleksandrin jälkeen, että hän lopettaa elokuvan tekemisen. Ja Jörn Donner, joka siinä oli silloin Fanny Aleksandrinkin yksi tuottajista, niin hän kertoi sen meille ja hyvin aikaisessa vaiheessa. Ja kuultiin, että hänellä oli kalustoa siellä, 2 BA-kameraa, että kun niitä ihan ensimmäisiä todella niin kuin nimenomaan hänelle ja Nyqvistille kuvaajalle tehty kalusto, kaikki dollit, ääninakrat ja valot ja kaikki, niin me sitten päätettiin ostaa koko kalusto. Ja se tietysti meille antoi mahdollisuuden tehdä elokuvia täällä Suomessa. 80-luvulla me tehtiin paljon elokuvia ilman mitään rahoitusta, kun meillä oli kalusto ja sitten oli innokkaita kavereita, jotka halusivat tehdä elokuvia. Et jos ei ollut rahaa, niin tehtiin ilman rahaa, mutta jos laitiin rahaa, niin sitten maksettiin palkkojakin. Et se oli niinku todella suuri asia se, että me saatiin ne oma kalustot käyttöön. Ei tarvinnut aina välttämättä kysyä Janella muilta, että saadaanko tehdä elokuvaa, vaan pystyttiin tekemään ihan omin päin.
No, digitalisointi on muuttanut varmasti myös kuvaamista.
Kyllä se on
efektien
muuttanut.
Kautta,
kyllä se on muuttanut tietysti. Nämä ei ole elokuvateatteritakaan, siis missä olisi 35 ja niin juuri ollenkaan Euroopassa esimerkiksi. Ja kohta ei ole maailmallakaan, että kun ne kaikki digitaalisesti kohta esitetään. Ja niin kuin täällä päin maailmaa jo. Meillä on tässä kyllä Andorassa vielä on 35 mm projektori, että jos semmoista tarvitaan, ja joskus vielä tarvitaankin, mutta useimmissa teatterissa lähes 100% ne on poistettu. Kyllähän se on muuttanut. Mä en ole filmille kuvannut varmaan 10 vuoteen. Filmissä on se ero, että kun filmille kuvaa ja se oli kallista, niin se kuvaamisen hetki oli hyvin maaginen. Eli siihen hetkeen, silloin kun klaffi lyö, niin kaikki oli pakko panostaa siihen ensimmäiseen ottoon. Joko tiedettiin, että ei ole materiaalia kuvata niitä niin paljon kuin haluaa. Et siihen tuli semmoinen niin todella harras ja intensiivinen juttu. Nyt kun sä kuvaat, niin kaikki tietää, että okei, jos eka otto ei mennä, niin sinä voidaan kuvata vaikka 30 ottoa. Ei sillä ole mitään materiaalia, niin mitään merkitystä. Tarkoittaa, että siellä on niin kyllä kännykät päällä ja monta kameraa, kun näyttelijät ei tiedä mihinkä päin katsoa edes. Se on semmoista niin kuin, ei siinä ole samanlaista intensiteettiä ja semmoista maagisuutta enää siinä kuvaamisessa, mutta sitten on vastaavasti se, että sulla on paljon enemmän materiaalia käytössä ja voit tehdä efektejä ja muita. Kyllä siinä on niin kuin puolensa ja en mä sitä sillain, mä nyt enää, mä oon ihan asennoutunut. Aki kai teki vielä viimeisen elokuvan, teki niillä Pärimänin kameroilla, mutta mä luulen, että kyllä sekin joutuu varmaan miettimään nyt, jos tekee seuraavan, että tekeekö nämä filmille. James Bond kai tehtiin vielä filmille, mutta se on oikeastaan aika kuriositeetti, koska jos sä kuvaat filmille, niin et sä kuitenkaan sitä loppujärkityötä, se menee kuitenkin digitaaliseksi. Että mä niin kuin näen, että nyt jos sä kuvaat filmille, niin sä saat kaikki ne, sä et saa mitään niitä, sen filmin etuja, kun se kuitenkin tehdään jälkeenpäin digitaalista. Sä et saa sitä luukkia sille, sitä elokuvan vanhaa ilmettä kuitenkaan. Että sulla on kaikki vaan haitat, mitkä siitä, että sä et voi kuvata paljon materiaalia ja kaikki ne filmin vaihtamiset vie aikaa ja muuta. Et kyllä mä niin kuin tässä tilanteessa nyt on, niin kuin pitää vaan hyväksyä, että se on aikaa muuttunut ja kehitys on mennyt eteenpäin. Ja
kehitys kehittyy.
Kehitys kehittyy, sille ei voi mitään. Ja sitä ei voi, sitä on turha vahvaa. Sille ei mitään voi tehdä kyllä.
Jos me ajatellaan tätä sun valtavaa tuotantoa, siis ihan vuodesta 1981 vuoteen 2015, eletään nyt vuoden 2015 loppupuolta. Minkälainen nuori kaveri sä olit silloin 70-luvun loppupuolella, 80-luvun alkupuolella, ennen kuin alkoi tämä elokuvan tekeminen?
Niin, se oli aika nuori ja vilpitön varmaan silloin oltiin. Ja tosiaan elokuva oli silloin niin kuin tosiaan jotain niin kuin elämää suurempaa siinä mielessä, ja sitten kun pääsee tekemään elokuvaa ja se tosiaan se oli filmillä ja se ei ollut niin, kuin niin joka päivästä kuin se tänään on, että kännykällä voi tehdä elokuvia ja että niin kuin se, että kuvat liikkuu, niin ei ole mikään ihme tänä päivänä, mutta siihen aikaan niin kuin oikea elokuva, niin se oli suuri asia, pyhä asia, vähän niin kuin kävisi kirkossa, kun pääsi kuvauksiin, että nyt se on hyvin joka päivästä. Ja kyllä se sitten leimasi sitä tekemistä ja innokkuutta asiaan. Mutta en mä sinänsä sitten.
Mikä susta olisi tullut, jos et sä olisi lähtenyt tälle alalle?
Kyllä mä uskon, että arkkitehti musta olisi tullut. Mähän lähdin aikoinaan opiskelemaan arkkitehtuuria Saksaan. Ja Müncheniin ja olin jo niin kuin menossa sinne. Mutta huomasin sitten, kun olin siellä Münchenissä ja opiskelin Saksaa, niin huomasin, että siinä oli elokuvakoulu siinä naapurissa ja koputin sinne oveen sitten, että mä äitille kerroin vasta vuoden päästä, että en mä olekaan arkkitehtuun opiskelemassa. Että,
mitä sä äiti?
Äiti alkoi itkeä, kun ajattelin, että elokuvan tekeminen on, se on niin vaikea ala, että sille ei saa niin kuin leipää tienattua. Olisi ollut arkkitehti, olisi ollut jotenkin turvallisempi ammatti. Mutta kyllä se ihan okei, ei se enää ole itkenyt sen suhteen.
Eli sieltä tulee tämä sun saksan kielen taito, ja sä puhut myös italiaa. Asut Italiassa 80-luvulla?
Joo, asuin jonkun aikaa Sisiliassa ja sitten Roomassa, ja tässä oli jo, harkitsin kyllä suuresti jo, ja oli mietin jo asunnon ostamista Roomasta silloin 89, mutta sitten menin 88-89, että Mutta silloin meni just sinne Brasiliaan ja sitten Italia jäi.
Se oli se Italia, joka oli Rosson ja sitten Helsinki-Napoleon Adlon aikaa.
Joo, aloin kehitellä arvottomia silloin. Oikeastaan oli se kehitetty aikaisemmin, mutta sitten käsikirjoista ja miettiä siellä, niin ollessani Italiassa 20-luvun alussa. Ja siellä myöskin syntyi sitten idea muutamaan italialaiseen elokuvaan. Ja varsinkin sitten, kun olen tehnyt Helsinki-Napolin, niin jos olin niin oman Fredin, niin mä halusin tehdä toisen elokuvan hänen kanssaan, missä hän olisi ollut pääosassa. Ja kehittelinkin semmoisen idean siellä sitten, että Siriassa ollessa, että isä ja poika matkustaa yhdessä etelään. Ja sen idean nimi oli silloin Tie etelään. Ja nyt sitten, kun mä tein muutaman vuosi sitten elokuvan Veskun ja Samulin kanssa, niin mä otin sen vanhan idean sieltä pöytälaatikosta ja sitä sitten säädettiin ja muutettiin nimi Tie pohjoiseen. Että sen tietyt projektit elää pitkään ja se tosiaan tuli sieltä Italian vuosilta. Mutta me Rossahan me tehtiin vaan, mä haluan tehdä sen takia, että mä oppisin italiaa, kuvataan se italian kielellä. Ja tehtiin hyvin ilman mitään käsikirjoista. Mä tein, että okei, tehdään perustetaan se noin väljästi tuohon Divina Commediaan, että se on helppo kirja tehdä halpiksena, niin tehdään siitä sitten. Ja lähti tekemään varsin, no olimme tehty runko, me Vänäsen kanssa mietittiin sitä runkoa, käytiin Roomassa miettimässä, mutta ei varsinaista käsikirjoista sitten ollut enää perinteisessä mielessä, että mutta kyllä se toimi, että opittiin italiaa. Oikeastaan sen jälkeen, se oli 25-26, mutta olin vuoden Roomassa.
Sitten on elokuvastudiot varmaan tullut tutuksi.
No joo, on sielläkin tullut käytyä, mutta ei silloin niin kuin, vielä niin, kuin niin pitkälle, että olisi kuvitellut, että siellä pääsisi tekemään. Mutta tietysti käynyt katsomassa ja kävin nytkin siellä, kun viimeksi olin Roomassa, niin katsomassa, kun Ettore Scola teki elokuvaa Fellinistä. Ja,
oi oi.
Ja kyllä siellä oli oikein elokuva, niin kuin semmoinen vanha-aikainen, sen tunnelma on niin mieletön, kun se tehtiin vielä vanhalla tekniikalla ja näin, että siinä just, kun sinne meni ja sieltä tuli ulos, niin huomasi, että sen eron, mitä tavallaan tässä on tapahtunut.
Yle, Radio Suomi.